Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobar dan, na početku još jednog pregleda dnevnih aktuelnosti. Sa vama smo do 14 sati. NATO neće prihvatiti ruski veto u ulasku Crne Gore u alijansu, izjavio je generalni sekretar Jens Stoltenberg. Apelacioni sud osudio Sašu Boretu, Ljuba Bigovića, Milena Ščekića i Ljuba Vojadinovića na po 30 godina zatvora za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića. Tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji najavilo optužnicu protiv pet lica osumnjičenih u predmetu Štrpci. Njemački parlament odobrio četveromjesečno produženje programa finansijske pomoći Grčkoj. Savjet bezbjednosti UN-a održat će danas vanrednu sjednicu o situaciji u Ukrajini. Evo i najave nekih od tema emisije. Danas se navršava 22 godine od zločina u Štrpcima, kada su srpske paravojne snage otele 19 putnika iz voza Bar Beograd i potom ih ubile. Husein Ceno Tuzović.
Ovo je danas 22. godina. Mogu odmah reći, mi čekamo i tražimo pravdu da oni koji su zločin napravili plate onako kako zakoni predviđaju.
U današnjoj emisiji tražimo odgovor na pitanje hoće li novi set zakona o sudstvu i tužilaštvu ostati samo mrtvo slovo na papiru. Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje.
Da bi napravili ozbiljne rezove i ozbiljne reforme u pravosudnom sistemu, mi bi morali prije svega da napravimo strategiju kadrovskog osposobljavanja i unapređenja samog pravosudnog sistema.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
NATO neće prihvatiti ruski veto u ulasku Crne Gore u NATO savez, kazao je generalni sekretar Jens Stoltenberg pred Komisijom za odbranu italijanskog senata. Kako prenosi portal Analitika italijansku agenciju Nova, Stoltenberg je rekao da neki saveznici mogu iznijeti argumente protiv širenja saveza, ali je Rusija treća država i nema nikakvu mogućnost da interveniše u debati, kazao je Stoltenberg. Saša Boreta, Ljubo Bigović, Milan Ščekić i Ljubo Vujadinović su u apelacionom sudu osuđeni na po 30 godina zatvora za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića. Apelacioni sud je time potvrdio raniju presudu Višeg suda. Alan Kožar osuđen je na 6 godina i 10 mjeseci koje je već odležao. Današnja presuda je četvrta u ovom predmetu, a prvo suđenje je počelo marta 2007. Nakon izricanja presude, advokat odbrane Dragoslav Ognjanović je izjavio da će podnijeti novu žalbu apelacionom sudu. Bošnjačka stranka pozvala je nadležne institucije da otmica putnika iz voza Bar Beograd dobije potpuni sudski epilog i da se počinioci zločina primjereno kazne. Nevladina organizacija Forum Bošnjaka položila je danas cvijeće na spomeniku svim civilnim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije u Podgorici, a u Bijelom polju je organizovan skup sa osjećanja sa porodicama stradalih putnika. Na današnji dan prije 22 godine paravojne jedinice bosanskih Srba na čelu sa Milanom Lukićem otele su 19 putnika iz voza Bar Beograd u stanici Štrpci, koja se nalazi na teritoriji Bosne i Hercegovine. Putnici su odvedeni u Višegrad, gdje su mučeni, a nakon toga ubijeni. Oteti putnici bili su muslimani Bošnjaci, a među žrtvama je jedan Hrvat, Tomo Buzov. On ne bi bio otet da je prećutao odvođenje svojih saputnika. Za zločin u Štrpcima do sada je u Bijelom polju osuđen samo Nebojša Ranisavljević iz Despotovca na 15 godina zatvora. On je kaznu odslužio i pušten je na slobodu. Iz regiona tužilaštvo za ratne zločine će narednih dana podići optužnicu protiv pet lica osumnjičenih u predmetu Štrpci, prenosi B92. Kako je rekao tužilac Vladimir Vukčević, nakon 22 godina od zločina rasvijetljeno je kako je došlo i do otmice i do egzekucije. Optužnicu ćemo podići u Srbiji, gdje je pet okrivljenih. Vjerujem i da će kolege iz Bosne i Hercegovine učiniti isto, rekao je Vukčević. Kako navodi tužilaštvo, zajednički istražni tim je godinu i po dana na području Srbije i Bosne i Hercegovine ispitao preko 100 svjedoka i prikupio dokaze za podizanje optužnice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Savjet bezbjednosti UN-a održat će danas vanrednu sjednicu o situaciji u Ukrajini na zahtjev Francuske i Njemačke. Dva predstavnika OEBS-a podnijet će izvještaj o situaciji na terenu prije nego što diplomate nastave razgovore iza zatvorenih vrata. U međuvremenu strane u sukobu počele su da povlače teško naoružanje u skladu sa mirovnim sporazumom postignutim u Minsku. Ruski Gazprom je potvrdio da su primili avansnu uplatu od 15 miliona za gas od ukrajinske energetske kompanije Naftogaz, dovoljno, kako su naveli, da se obezbjedi snabdjevanje gasom Ukrajine za jedan dan. Količina gasa koju je Ukrajina platila može da traje do 2. marta, kada se ministri Rusije i Ukrajine sastaju u Briselu, gdje će uz posredovanje Europske unije pokušati da postignu novi dogovor o isporukama. Prema dogovoru postignutim u oktobru pod posredovanjem Europske unije, Ukrajina će dobijati ruski gas, ali sve isporuke mora platiti unaprijed. SAD i Kuba danas u Washingtonu nastavljaju dijalog u drugom krugu pregovora, čiji je cilj ponovno uspostavljanje i normalizacija diplomatskih odnosa nakon više decenijskog sukoba. Cilj je postizanje dogovora o otvaranju ambasada zemalja u prijestolnicama do proljeća, kao i imenovanje ambasadora. Dvije zemlje nemaju diplomatske odnose od 1961. Njemački parlament je danas glasao za odobrenje četveromjesečnog produženja programa financijske pomoći Grčkoj. U međuvremenu su se policija i demonstranti sukobili u Atini nakon prvih antivladinih protesta od izborne pobjede ljevičarske Sirize. Demonstranti su razbijali sinoć izloge prodavnica, bacali zapaljive bombe i palili automobile. Nakon skupa protiv vlade premijera Aleksisa Ciprasa, koja je dogovorila sporazum sa Europskom unijom o produženju programa zajma za Evropsku uniju. Taj dogovor izazvao je optužbe da je vlada iznevjerila svoja predizborna obećanja, uključujući to da će okončati program pomoći sa Evropskom unijom i MMF-om vrijednim 240 milijardi eura.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I ovog februara su u znak sjećanja na žrtve zločina u Štrpcima predstavnici Foruma Bošnjaka položili cvijeće na spomen obilježje civilnim žrtvama ratova na prostoru bivše Jugoslavije u parku na Pobrežju u Podgorici, a obilježavanje otmice u Štrpcima organizovano je i u Bilom Polju. Prošle su 22 godine od tog zločina, a pravda još nije do kraja zadovoljena. Porodice ubijenih i dalje čekaju da svi odgovorni budu otkriveni i kažnjeni, izvještava Predrag Tomović.
Prije 22 godine pripadnici formacije Osvetnici predvođeni Milanom Lukićem iz voza smrti na pruzi Beograd Bar u mjestu Štrpci oteli su 20 putnika, 19 Bošnjaka i jednog Hrvata, koje su potom ubili kod Višegradske banje. Većina ubijenih bili su državljani Srbije i Crne Gore i bili su uglavnom iz Priboja, Prijepolja, Beograda i Podgorice. Porodice i dalje čekaju pravdu i kaznu za sve one koji su učestvovali u tom zločinu, podsjetio je Husein Ceno Tuzović iz Foruma Bošnjaka, koji se nada nastavku istrage koju su o zločinu u Štrpcima prije 2 godine ponovo pokrenule vlasti u Srbiji i Bosni i Hercegovini.
Ovo je danas 22. godina. Mogu odmah reći, mi čekamo i tražimo pravdu da oni koji su zločin napravili plate onako kako zakoni predviđaju. Nismo spremni na osvete, niti nas takva razmišljanja uopšte opterećuju. Proces koji su prošle godine pokrenuli Bosna i Hercegovina sa 10 osumnjičenih i Srbija sa 5, smatramo da ne može da se stane na tome. Mora se procesuiranje dalje razvijati.
Vijenac u znak sjećanja na ubijene putnike voza u Štrpcima položili su i predstavnici Pozitivne Crne Gore. Azra Jasević je proteklih godina u kontinuitetu pozivala na rasvjetljavanje tog zločina, a u nekoliko navrata je na to ukazivala i kao političarka.
Te godine, kada su se desili Štrpci, vlast koja je dalje na istim pozicijama nije uspjela da zaštiti te ljude, nije uspjela da im obezbedi sigurnost, nije uspjela da sačuva njihove živote. A danas se dešava to da ni spomenik u Bijelom Polju im još uvijek ne podižu, iako je Skupština opštine donijela odluku još 2013. godine sa zadatim rokom da se spomenik završi do decembra 2013. godine. Ulazimo u 2015. godinu, spomenik u Bijelom Polju još uvijek nema i to u stvari oslikava nebrigu aktuelne vlasti za žrtve u Štrpcima.
Na Pobrežju je danas bio i predsjednik Skupštine opštine Podgorica, Đorđe Suhih.
Išli su ili za nekim poslom ili se vraćali s posla svojim familijama i nikad nisu uspjeli da stignu. A krećeli, osjećali su se bezbjedno u tom vozu jer su i trebali da budu bezbjedni. Ispostavilo se da tada država nije, ne da nije pružala bezbjednost, nego eto i postoje insinuacije da je na neki način pružala i logističku podršku za ovo što se desilo. To je stvar koja se ne smije zaboraviti i tako i piše da se ne zaboravi. Ne smije se zaboraviti i ne smiju oni koji su odgovorni za taj čin, ne smiju biti proći nekažnjeno. Opet, nažalost, samo je jedan procesuiran, mora se insistirati da se tako nešto više nikad ne desi na ovoj području.
Posmrtni ostaci 16 putnika iz voza smrti još nisu pronađeni, dok su posmrtni ostaci Ćorić Rasima i Rastoder Jusufa pronađeni u jezeru Peručac. Nekompletni ostaci trećeg putnika Zupčević Halila također su pronađeni u jezeru Peručac. Jedini osuđeni za otmicu i ubistvo 19 građana kojima je krivica bila to što nisu iste vjere i nacionalnosti kao njihove ubice je saučesnik u zločinu Nebojša Rani Savljević, koga je sud u Bijelom Polju 2002. godine osudio na 15 godina zatvora i koji je, nakon odslužene kazne, izašao na slobodu. Glavnog organizatora zločina u Štrpcima, Milana Lukića, Haški sud osudio je na doživotnu kaznu zatvora zbog zločina počinjenih nad višegradskim Bošnjacima, ali ne i za zločin u Štrpcima. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji završilo je istragu protiv 5 osoba osumnjičenih u predmetu Štrpci i na osnovu prikupljenih dokaza narednih dana će podići optužnicu, objavljeno je u Beogradu. Krajem prošle godine u Srbiji je uhapšeno 5, a u Bosni i Hercegovini 10 osoba zbog sumnje da su učestvovali u tom zločinu. Nail Kajević, brat Jazima Kajevića, jednog od otetih u vozu smrti, očekuje da se nalogodavci i izvršioci ovog zločina nakon 22 godine osude i kazne.
Posle 22 godine menjala se uređenje države, menjala se naziv države, vlasti se menjale, do današnjeg dana još ova otmica nije u potpunosti razrešena, iako se od prvog dana znalo i ko su nalogodavci i ko su otmičari i koji su bili motivi. Evo sada je tek posle 22 godine neka naznaka da će biti proveden postupak i ovaj događaj procesuira.
Bio je to Nail Kajević, brat jednog od otetih iz voza smrti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića apelacioni sud je danas osudio na po 30 godina zatvora Sašu Boretu, Ljuba Bigovića, Milana Čilu Ščekića i Ljuba Vujadinovića, čime je potvrđena presuda iz oktobra 2012. godine. Na ovu presudu advokati odbrane imaju pravo žalbe Vrhovnom sudu, koji je sada na potezu i koji će izreći konačnu presudu u procesu koji traje duže od 9 godina, izvještava Lela Šćepanović.
Podsjetimo, predmet je bio u apelacionom sudu pošto je Vrhovni sud kraj maja prošle godine ukinuo osuđujuće presude za ubistvo inspektora sa obrazloženjem da se na glavnom pretresu nisu smjele koristiti izjave koje su Žarko Radulović i bivši zaštićeni svjedok Zoran Blaović dali tužiteljki Stojanki Radović. Oni su kazali da se u postupku donošenja prvostepene i drugostepene presude nije sudilo za krivična djela iz domena organizovanog kriminala, zbog čega se nisu mogli koristiti kao dokazi obavještenja koja su ta dvojica dala specijalnom tužiocu u vrijeme vođenja predkrivičnog i krivičnog postupka. Na tim izjavama praktično počivale su osuđujuće presude Saši Boreti, Ljubu Bigoviću, Ljubu Vujadinoviću i Milanu Čiliš Čekiću, koji su ukinutom presudom osuđeni na po 30 godina za taj zločin. Prije nego je ukinuta presuda, apelacioni sud potvrdio im je presudu Podgoričkog višeg suda, a u presudi je pisalo da su Boreta i Bigović osuđeni na po 30 godina zatvora jer su organizovali i podstrekivali na ubistvo policajca Ščekića. Milan Čilaš Čekić je prema toj presudi ispalio rapalu policajca nedaleko od kuće inspektora, a Vujadinović ga je čekao u kolima. Njima se 3 puta sudilo u višem sudu i isto toliko je održana sjednica vijeća u apelacionom. Nakon toga Vrhovni sud je ukinuo njihovu presudu, pa je 7. put suđeno pred apelacionim sudom. Danas je nakon izricanja presude sestra ubijenog inspektora Slavoljuba Ščekića, koji je ubijen ispred porodične kuće u Podgorici u avgustu 2005. godine, Slavica Ščekić kazala da je zadovoljna presudom.
Presuda je pravilna, pravedna i zakonita. Apelacioni sud je dobio od Vrhovnog suda zadatak da otkloni bitne povrede odredaba krivičnog postupka. Otklonio je i naravno slijedi presuda osuđujuća, potvrđujuća.
U završnim riječima branioci optuženih tvrdili su da je dokazana nevinost njihovih branjenika, pa su očekivali oslobađajuće presude. Advokat Dragoslav Ognjanović je nakon izricanja presude danas kazao da nije očekivao ovakvu odluku i najavio žalbu.
Naravno da kao neko ko se bavi ovim poslom i kao neko ko učestvuje vrlo angažovano u ovom predmetu ovo 9,5 godina, nisam očekivao ovakvu odluku. Očekivao sam jednu pozitivniju ocenu dokaza u korist mojih branjenika. No vidite da vam kažem nešto. Naviknuti na sve ovo i naviknuti na ovakve ishode, bili smo na neki način i na ovo pripremljeni. Tako da evo sada ponovno žalba, pa ćemo vidjeti do kada, kako i na koji način će se ovo dalje odvijati.
Na novinarsko pitanje da prokomentariše svoj gest u sudnici, pošto je presuda izrečena kada se on uhvatio za glavu, advokat Ognjanović je rekao:
nisam bio šokiran, vidite, to bi zadržao za sebe, ima pravo na svoje profesionalne, subjektivne odnose spram određenih sudskih odluka, ocena suda i tako dalje. To nije bilo hvatanje za glavu iz očaja, to je bilo jednostavno nešto što čujem već 9. put i što je već po principu copy-paste već čuto mnogo puta do sada. Ali ja se nadam da će na kraju ipak da prevagne jedna zakonita ocena dokaza, vrednovanje i tako dalje. Pa ćemo vidjeti. Evo tu su žalbe, pa ćemo ponovno raditi.
A tumačenje da se ništa nije promijenilo kako je sudija kazao?
Pa ne bi da tumačim sudske odluke, pogotovo ne one koje nisu pravosnažne. Znači tek onoga trenutka kada jedna sudska odluka postane pravosnažna, onda mogu da dam svoj subjektivni komentar i na tu temu. Sad u ovom trenutku je rano, obzirom da je ovo još uvijek odluka na kojoj imamo pravo žalbe, ponovo ćemo se pojavljivati pred sudom, braniti te žalbe, braniti argumentaciju.
Sestra ubijenog inspektora Slavica Ščekić kazala je i šta očekuje u daljem toku postupka.
Vrhovni sud daje normalno konačnu odluku i šta se može drugo očekivati nego da potvrdi presudu apelacionog suda, jer dokazana je krivica optuženih.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Crnogorski parlament je kasno sinoć usvojio veoma važan set zakona o sudovima i tužilaštvu, no da li to samo po sebi obećava napredak ili dalje postoji opasnost da legislativa, u nedostatku političke volje, ostane samo mrtvo slovo na papiru? Odgovore je potražio Petar Komnenić.
Poslanici Crnogorske skupštine usvojili su sinoć zakone o sudovima, sudskom savjetu i ustavnom sudu, kao i o državnom i specijalnom državnom tužilaštvu, iako je potencirana činjenica su ti zakoni rađeni na osnovu sugestija Venecijanske komisije, otvoreno je pitanje da li će te izmjene same po sebi omogućiti napredak u ključnim pregovaračkim oblastima 23 i 24, u kojima država za sada ima nezadovoljavajuće rezultate. Evropska komisija je pozdravila usvajanje seta zakona koji je prema ocjeni Dirka Langea, zvanič komisije, neophodan preduslov za aktivnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, ali je naglašeno da se kasni i da do sada nema očekivanih rezultata. Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje kaže da je i usvajanje ove legislative svojevrsno priznanje ogromnih problema u pravosuđu.
Samo usvajanje legislative ne može da riješi suštinske probleme crnogorskog pravosuđa i tu onda dolazimo do onoga što je ista čini crnogorskog pravosuđa, to je kadrovska konstelacija tog pravosuđa koja je decenijama rađena uz ogroman upliv političkog uticaja, odnosno vladajuće strukture. Da bi napravili ozbiljne rezove i ozbiljne reforme u pravosudnom sistemu, mi bi morali prije svega da napravimo strategiju kadrovskog osposobljavanja i unapređenja samog pravosudnog sistema.
Advokat Goran Rodić kaže da novo usvojeni set zakona sigurno donosi neka poboljšanja u odnosu na ranija rješenja i njihovu razradu.
Međutim, ono što je problem ne vezano samo za ove zakone, nego i za mnoge druge zakone koji se ishitreno donose je njihova implementacija, znači da li se primjenjuje i problemi u primjeni tih zakonskih rješenja. Do sada su također i postojeća zakonska rješenja upućivala i na osnovu njih se mogla vršiti i prava selekcija kadrova u pravosuđu, kao i utvrđivati odgovornost, najmanjem dijelu i profesionalna odgovornost zaposlenih u pravosuđu. Međutim, svjedoci smo da od toga nije ništa bilo, tako da zakoni sami po sebi, ako se ne primjenjuju i nemaju neki poseban značaj.
Zoran Miljanić iz Demokratskog fronta također strahuje da će zakoni koji donose neka dobra rješenja ostati mrtvo slovo na papiru.
Nažalost, kod nas ne postoji političke volje za borbom protiv organizovanog kriminala i korupcije i to je suština čitave stvari, što jednostavno i uviđa i Evropska komisija. Imamo u zadnje vrijeme veoma oštre reakcije iz Evropske komisije.
Boris Marić vjeruje da je i pored dobrih rješenja opstao jak politički uticaj na pravosuđe.
Kod usvojenih novih zakona, novih normativnih rješenja, odmah u početku smo vidjeli da, iako smo dobili neku dvotrećinsku većinu za izbor sudskog savjeta, izbor tužioca, neke pomake u političkom smislu smo napravili uz nadu da će oni donijeti određeno poboljšanje. Međutim, imali smo na sceni nešto što se zove politički konsenzus, politički dogovor, prilično neprimjeren politički dogovor za ono što je potreba reformskog procesa u pravosudnom sistemu. Tako da smo dobili, na primjer, i Ustavni sud, i Sudski savjet, i Tužilački savjet, noseće institucije koje bi trebale da sprovode reforme i da kontrolišu procese, prije svega kadrovska rješenja u pravosudnom sistemu, su izabrani dominantno po partijskom uticaju i partijskoj raspodjeli.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Osnovna funkcija parlamenta je usvajanje zakona koji određuju funkcionisanje cjelokupnog društva, ali važan aspekt njegovog djelovanja je i kontrola izvršne vlasti. Skupština Crne Gore taj vid djelovanja, čini se, nije u potpunosti ostvarila. Prilog Esada Krcića.
Obaveza i pravo Skupštine Crne Gore je kontrola izvršne vlasti i za to na raspolaganju ima više mehanizama, parlamentarnu istragu, kontrolna i konsultativna saslušanja, premijerski sat, poslanička pitanja, usvajanje izvještaja o radu državnih organa. Međutim, čini se da uprkos mnoštvu instrumenata za kontrolu vlade i njenih organa, crnogorski parlament ne obavlja tu funkciju u punom kapacitetu zbog određenih manjkavosti. Direktor nevladine organizacije Institut Alternativa Stevo Muk.
Veliki broj zaključaka Skupštine ostaje nerealizovan. Da li poslanici mogu dopustiti da veliki broj njihovih zaključaka usvojenih većinom glasova svih poslanika bude ignorisan i kakav uticaj to ima na kredibilitet Skupštine? Postoji nadalje potreba preciznijeg regulisanja određenih kontrolnih mehanizama, u prvom redu instituta poslaničkih pitanja i parlamentarne istrage. Iako smo u posljednjih 10 godina imali 2 parlamentarne istrage i usvojili zakon o ovom kontrolnom mehanizmu, konkretni rezultati su izostali i sveli se na usvajanje tehničkih izvještaja. Ne postoji obaveza izvještavanja institucija o realizaciji zaključaka Skupštine po nekoj vrsti automatizma. Uglavnom, ne postoji nikakva politička odgovornost za neusvajanje izvještaja o radu pojedinih institucija u nadležnim odborima, odnosno Skupštine Crne Gore.
Predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić, koji ne negira slabosti crnogorskog parlamentarizma, smatra da je u međuvremenu ipak ostvaren određen napredak. U domaćoj javnosti je ostala upamćena parlamentarna istraga o aferi Telekom, tokom koje je između ostalih saslušan i premijer Miro Đukanović, oko koje se digla velika prašina, a bez ikakvog rezultata, jer je zbog dijametralno suprotnih stavova vlasti i opozicije anketni odbor na kraju usvojio samo tehnički izvještaj. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Tačno je, nisu imali zaključke poslije tih saslušanja, su imali saslušanja. Nećete često naći, i ja nisam našao baš primjer, da je premijer saslušavan u sred izborne kampanje u parlamentu 5 sati pred kamerama bilođe. Nećete to niđe naći. Takav slučaj bi volio da vidim kao precedent. Toga je bilo u Crnoj Gori. Nije bilo zaključka, ali bilo javnosti, bilo je mogućnosti parlamenta da to pokaže. I to jeste iskorak parlamentarizma. Iskorak je to da je došlo tih parlamentarnih istraga i iskorak je da se na tome gradi sljedeći korak.
Krivokapić se osvrnuo i na više puta demonstriran ignorantski odnos vlade prema zaključcima Skupštine.
Postoji taj, ja bih rekao, zdrav odnos izvršene i zakonodavne vlasti u neslaganju, u kompeticiji, u političkom sporenju, koje će vremenom dovesti do jasnog razrješenja nadležnosti i možda do zakona o Skupštini gdje će se ta obaveza uvesti kao jasna za vladu. Ali neđe, mislim da je mnogo bolje da vlade postanu svjesne svoje obaveznosti nego da im to bude zakonski nametnuto. Politička elita mora imati svijest o odgovornosti koja nije zakonska svijest o odgovornosti.
Skupština preko godišnjih izvještaja državnih organa kontroliše njihov rad, ali parlamentarci traže da taj institut dobije na težini. Poslanik Demokratske partije socijalista Marta Šćepanović.
Državni organi često podnose izvještaj o radu kako samoj Skupštini, parlamentu, tako i radnim tijelima, ali mislim da tu treba unaprijediti mehanizam odgovornosti onih političkih aktera i organa kada taj izvještaj Skupština ne usvoji ili kada radno tijelo utvrdi da pojedini elementi izvještaja nisu zadovoljavajući. Dakle, smatram da bi neusvajanje izvještaja trebalo da povlači za sobom posljedicu po nosioca funkcije koje je na čelu tog organa državne uprave.
Iako predstavnik vlasti Marta Šćepanović je podržala inicijativu koju je prethodno tokom današnje završne konferencije u okviru analitičkog monitoringa kontrolne funkcije Skupštine nevladine organizacije Institut Alternativa predložio funkcioner opozicione socijalističke narodne partije i predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju Aleks Aleksandar Damjanović.
Dobio sam podršku i predsjednika parlamenta i jednog dijela kolegijuma da pokušamo da osposobimo jednu od sala u Skupštini, da se sjednice odbora, makar one koje su na temu kontrolnih saslušanja i konsultativnih saslušanja, prenose direktno, kako bi javnost imala zaista uvid, jer lično nisam zadovoljan način na koji mediji prenose i izvještavaju sa sjednica odbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Aktualnosti svijeta. Ukrajinska gasna kompanija Naftogaz saopštila je danas da je platila 15 miliona dolara za naredni mjesec isporuke ruskog gasa, ali Moskva tvrdi da će taj iznos biti dovoljan samo za jedan dan. Za ponedjeljak su u Briselu zakazani trostrani pregovori Rusije, Ukrajine i Europske unije u cilju prevazilaženja spora, jer prekid isporuke ruskog gasa ugrozio bi i potrošače na starom kontinentu, pripremio Dragan Štavljanin.
Ukrajinski Naftogaz je platio isporuku gasa za mart, rekao je njegov predstavnik Andrej Kobolev. Ruski energetski gigant Gazprom potvrdio je da je primio uplatu od 15 miliona dolara, ali da je to dovoljno samo za jednodnevne isporuke, rekao je njegov portparol Sergej Kuprijanov. Ruski ministar energetike Aleksandar Novakov izjavio ranije da postoji mogućnost da će isporuka gasa Ukrajini biti obustavljena pre planiranog trojnog sastanka predstavnika Europske unije, Rusije i Ukrajine u Briselu ponedjeljak 2. marta. Stvari su se iskomplikovale od kada je ruski gigant Gazprom prošle nedjelje počeo direktno da snabdeva gasom zone pod kontrolom pobunjenika na istoku Ukrajine, što je nagnalo Kijev da obustavi svoje isporuke gasa tim oblastima. Ruski predsjednik Vladimir Putin je tim povodom kazao da to liči na genocid. Moskva smatra da njene isporuke gasa istoku zemlje ulaze u sporazum koji su u decembru prošle godine potpisali Gazprom i ukrajinski Naftogaz i da prema tome Kijev treba da ih plati. Ukrajinska kompanija međutim odbija da plati ruske isporuke gasa pobunjeničkim teritorijama, uz objašnjenje da nema načina da kontroliše njihov obim i potrošnju. Moskva je obustavila isporuke gasa Kijevu prošlog juna zbog duga koji u jednom trenutku bio veći od 5 milijardi dolara. Ukrajinske vlasti nije priznavala taj dug jer je Moskva povukla odluku o smanjenju cene gasa za trećinu nakon zbacivanja proruski orijentisanog ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića. Rusija je krajem 2013. obećala tadašnjim vlastima u Kijevu pomoć od 15 milijardi dolara i jeftinije isporuke gasa nakon njihovog odustajanja da potpišu sporazum o pridruživanju sa Evropskom unijom. Rusija je nastavila da snabdeva Ukrajinu gasom u decembru posle dugih pregovora u kojima je učestvovala i Evropska unija. Takozvani zimski paket ističe 1. aprila 2015. godine, a njime je predviđeno da Ukrajina otplati dug i plati Rusiji avansno, odnosno napred za buduću isporuku gasa. Međutim, Kijev je saopštio prošle sedmice da neće uplatiti ni jednu novu tranšu jer Moskva nije isporučila gas u prošlu nedjelju ponedjeljak, čime je prekršila sporazum iz Brisela. Potpredsjednik Europske komisije Maroš Šefčović zatražio je u sredu od Moskve i Kijeva da se preko Ukrajine nastavi isporuka ruskog gasa Europskoj uniji i drugim europskim zemljama, a da se spor na pitanja cene i dostave gasa pobunjenim oblastima na istoku Ukrajine razmatra odvojeno. Europa uvozi oko 30% prirodnog gasa iz Rusije, a oko polovine te količine ide preko gasovoda koji prolazi kroz Ukrajinu. Zapad optužuje Rusiju zbog korišćenja energije kao geopolitičkog oružja.
Do 14 sati je minut i po dovoljno vremena da vas podsjetimo na najvažnije vijesti. NATO neće prihvatiti ruski veto o ulasku Crne Gore u alijansu, izjavio generalni sekretar Jens Stoltenberg. Apelacioni sud osudio Sašu Boretu, Ljuba Bigovića, Milana Ščekića i Ljuba Vujadinovića na po 30 godina zatvora za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Ščekića. Tužilaštvo za ratne zločine u Srbiji najavilo optužnicu protiv pet lica osumnjičenih u predmetu Štrpci. Njemački parlament odobrio četveromjesečno produženje programa financijske pomoći Grčkoj. Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija održat će danas vanrednu sjednicu o situaciji u Ukrajini. Priveli smo tako kraju još jedan pregled aktualnosti Radija Slobodna Evropa u emisiji za Crnu Goru. Realizovale su je Vesna Jelčić i Jasna Vukićević i u ime naše redakcije želimo vam, poštovani slušalci, ugodan dan.